Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Bună seara tuturor, mă bucur să ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și discutăm despre un subiect tare important în această seară. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, cum ne afectează? Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război. Nu mai este o fantezie, un conflict militar la scară largă, dincolo de granițele Ucrainei. Acest avertisment vine chiar din partea șefului diplomației europene. Cum vede România acest scenariu, aflăm în Piața Victoriei, chiar de la ministrul de externe, Luminița Odobescu, alături de noi. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație.
Începem de la această declarație care a pus pe jar, așa, opinia publică. Este pentru prima dată când vedem un semnal de alarmă atât de clar exprimat, de la un nivel atât de înalt. Cum vi se pare poziția pe care a avut-o șeful diplomației europene, Josep Borrell?
Situația din Ucraina este una preocupantă și o spune nu numai înaltul reprezentant al Uniunii Europene, dar și secretarul general al NATO. Vedem cu toții o agresivitate sporită în ultima perioadă a Rusiei, nu numai militar, dar și prin tactici ibride. Dacă ne uităm la situația de pe teren, vedem în ultima perioadă atacuri sporite, cu atacuri de mare precizie, menite să distrugă infrastructura civilă și mai ales cea energetică, lăsând practic în beznă Ucraina. O vedem cu toții și este încă o dovadă a irresponsabilității și a modului în care Rusia continuă acest război, un război care, din păcate, durează și va dura, un război care afectează nu numai securitatea Ucrainei, dar și securitatea noastră în regiunea Mării Negre și am văzut-o inclusiv prin incidentele cu drone pe care le-am avut pe teritoriul României. Așa cum am spus, da, cred că nimeni nu s-a așteptat cu ani în urmă să fim confruntați cu un război pe continentul european. Atunci când am aderat la NATO sau atunci când am aderat la Uniunea Europeană, vorbesc de NATO pentru că am sărbătorit în aceste zile 20 de ani de apartenență la NATO, am știut că avem nevoie de o umbrelă de securitate și vedem în aceste zile cât de important este să avem această umbrelă de securitate.
Dar parcă nu ne venea să credem că vom fi parte a unei astfel de povești.
Deci noi atunci când ne-am pregătit ca să aderăm la NATO și la Uniunea Europeană, obiectivul nostru a fost de a fi parte din comunitatea de valori transatlantică, de a fi partea unei familii europene. Dar vedem în ziua de azi cât de important este să fim membri atât ai Uniunii Europene cât și ai NATO. Dar cu toții nu ne-am așteptat, deși am avut semnale și atât în 2008, Georgia, când și în 2014, nu, în Crimea, cred că semnalele au fost foarte clare. Europenii au încercat să negocieze, dar am văzut cu toții că, de fapt, Rusia își continuă abordarea sa imperialistă, indiferent în ce etape ale istoriei, are timp să aștepte și cu 2 ani ne-am confruntat cu un război pe continentul european.
O atitudine extrem de agresivă a Rusiei și spuneați despre atacurile țintite din ultimele zile și întrebarea este dacă comunitatea internațională se aștepta la această rezistență pe termen lung a Rusiei, pentru că la un moment dat se punea problema unei previzibile epuizări. Pentru că sunt implicate multe fonduri, multe industrie, armată, militară, totuși Rusia face față în continuare.
Cred că, da, într-adevăr, poate la început mai mulți analiști sau cei care analizau situația au spus că, într-adevăr, Rusia, având în vedere industria sa de apărare și faptul că era pregătită militar, ar fi reușit să acapareze mai mult teren în Ucraina. Ceea ce au subestimat este eroismul ucrainienilor. Faptul că ei au rezistat din primele zile și continuă să reziste și este foarte important să subliniem acest lucru, luptă cu întârjire să-și apere patria și De exemplu, în Marea Neagră, e important să subliniem și succesul că au reușit cu capabilități limitate, ca să spun așa, să împingă flota rusă departe. Și e un succes. Ei rezistă în continuare, în ciuda atacurilor insistente, de mare precizie, în ciuda distrugerilor și pierderilor de vieți omenești. Trebuie să explicăm în primul rând despre ce acest război. Deci peste noapte, un stat, Rusia, agresor, a decis să intre fără niciun motiv pentru, într-un stat suveran, iar acest Ucraina își apără practic teritoriul cu prețul vieților oamenilor săi și multe familii destrămate. Am colegi del Ministerul de Externe a căror copii sunt pe front. Când am fost la conferința de securitate de la München, m-am întâlnit cu mai mulți militari ucrainieni și o parte din aceștia erau de fapt foști profesori. O mamă, am fost foarte impresionată, profesor de psihologie, a avut fiul ucis pe front și a decis să se înroleze în armata ucraineană pentru că așa a simțit că trebuie să-și apere patria. Deci sunt chestiuni pe care noi le-am citit poate în cărțile de istorie, nu am crezut că le trăim atât de aproape de noi. Deci acest conflict este în primul rând despre oameni și atunci când trebuie să explicăm despre ceea ce face Rusia și de ce România ajută Ucraina, o face pentru că așa este corect și pleacă de la niște valori umane și de la niște principii în care România întotdeauna a crezut.
Da, este foarte important zona unde ați mers cu povestea, cu discuția, pentru că uităm poate viețile care sunt acolo pierdute, poveștile de viață distruse, ne uităm poate la cifre, că ea nu știu câta zi de război, că nu știu ce fonduri sunt implicate în ceea ce înseamnă zi de zi de conflict militar, dar dacă punem și mai bine în context lucrurile, să ne uităm la România, ce ar însemna pentru România să fie cu granița comună cu Rusia, pentru că până la urmă asta ar însemna pierderea războiului de către Ucraina.
Așa este. De ce spun acest lucru? Pentru că ne confruntăm și cu o campanie ibridă. Războiul acesta nu este numai un război militar pe teren, este și un război hibrid, cu multe informații false, dezinformare. O vedem în viața noastră de zi cu zi și este foarte important să întotdeauna să reamintim sau să subliniem acest lucru, de ce o facem, care sunt riscurile de securitate pentru regiunea noastră. Pentru că nu sunt numai cuvinte pe hârtie, sunt fapte, sunt o realitate care este la frontiera noastră, deci, cum am spus, pe continentul european, care nu s-a mai confruntat de recent cu un război de o asemenea învergură și trebuie să știm că dacă ne uităm, de exemplu, la istorie, știm ce a făcut Rusia în istorie, e foarte important.
Sau sperăm că mai știe lume, deci, sau multă
important.
Lume.
Da, e foarte exact. Important să ne uităm întotdeauna la istorie, că istoria ne învață cum să gestionăm și să ne uităm la viitor. Și acest lucru este foarte important. Cred că România a înțeles acest lucru din prima zi, pentru că am văzut solidaritatea românilor și față de refugiații ucrainieni. Și în plus tot ajutorul pe care continuăm să-l dăm, pentru că este foarte important să ajutăm poporul ucrainian și Ucraina să câștige acest război.
Spuneați despre războiul hibrid și aș vrea să aflăm poate mai multe detalii despre ce se întâmplă din acest punct de vedere. Este România atacată informatic, prin manipulare, de către Rusia?
E un subiect preocupant nu numai pentru România, dar pentru toate statele europene. E un subiect care a fost discutat atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul Alianței Nord-Atlantice, pentru că dezinformarea, știrile false, utilizarea inteligenței artificiale creează probleme în ceea ce privește modul în care, nu numai că ne raportăm la acest război, dar modul în care practic Rusia utilizează diversele narrative false pentru a-și promova diversele poziții, pentru a crea emoție, de multe ori în societățile democratice, pentru a pune în discuție anumite decizii guvernamentale, pentru a falsifica anumite mesaje și de multe ori constatăm o coordonare între diversele mesaje date de, în cazul nostru, ca să dau un exemplu, de Ministerul de Externe rus sau de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus și anumiți actori din diversele state europene. Este un subiect preocupant care se discută, cum am spus, atât la NATO cât și la Uniunea Europeană. Comisia Europeană este foarte preocupată, statele membre, este o coordonare între noi pentru a vedea, pentru că un obiectiv al nostru este ca să contracarăm acest...
Exact, asta e întrebarea. Cum contracarați? Cum protejați cetățenii români de această propagandă, de informațiile false?
În primul rând, prin reacția autorităților, pentru a explica cât mai bine populație despre ce este vorba. Pentru a explica, de exemplu, acesta este un narativ rus sau acesta provine din media rusă. Deci, de multe ori, încercăm cumva să explicăm acest lucru prin sesiuni de training, de educație. Sunt foarte multe instrumente. Recunoaștem că, de multe ori, gradul de sofisticare al celor care stau în spatele acțiunilor sau știrilor false este unul destul de ridicat și de aceea coordonarea între statele membre, schimbul de experiențe, de bune practice, e foarte util.
Pare depășit sistemul la capitolul a ține piept acestui val de dezinformare, pentru că vedem oriunde deschidem rețelele de socializare, sunt zeci, sute de site-uri care în mod clar sunt create pentru a rostogoli informații false și dacă te uiți la conținut îți dai seama de unde vin acele informații. Statul român nu poate interveni niciun fel pentru a face un fel de triere a acestor informații care sunt de propagandă rusă?
Sigur, cum am spus, este un dialog permanent, pentru că o parte este legată și de educație, deci modul în care accesăm site-urile sau media online, modul în care gestionăm informațiile ca atare. Schimbul, responsabilitatea noastră a autorității la guvernului este de, nu numai de a contracara, dar și de a explica acțiunile sale. Întotdeauna este într-adevăr e un subiect delicat, pentru că intrăm și pe aspecte legate de libertatea de
exprimare. Da, nu e vorba de cenzură, ci doar de cetățeanul să știe ce citește, care e sursa
exact,
reală.
Și de aceea, de multe ori, există întotdeauna, mai ales știrile care provin din media sau presa rusă, sunt menționate sursa, e și e foarte important.
Aș vrea să vorbim puțin despre ce face România în tot ceea ce înseamnă războiul acesta din Ucraina, pentru că există foarte multe voci care spun că suntem destul de discreți în a prezenta implicarea noastră. Cum ajută România în...
Așa cum am spus, România a ajutat și va continua să ajute Ucraina în toate domeniile, și în plan bilateral, și în plan european, și în cadrul NATO, și în cadrul diverselor instituții internaționale. Aș începe în plan bilateral. Cred că domeniile de sprijin sunt multiple. Vorbim aici nu numai de ajutorul dat refugiaților, extrem de important, și avem un număr ridicat de refugiați ucrainieni în România. Noi continuăm să-i sprijinim.
Cifre?
Sunt în jur de 100.000, dar peste 6 milioane de refugiați ucrainieni au trecut granița cu România. Sigur, o parte s-au întors, o parte au continuat și-au continuat călătoria, dar noi vom continua să-i sprijinim. De asemenea, vorbesc aici de sprijinul militar. Este cunoscut sprijinul dat pentru trainingul piloților ucrainieni prin crearea împreună cu Olanda acestui centru de instruire pentru piloții de F-16, pregătirea militarilor ucrainieni pe teritoriul României, de asemenea sprijinul în asigurarea tranzitului de cereale, extrem de important și vital pentru Ucraina, pentru că ei au nevoie de resurse la buget, și pe de altă parte e un sprijin care este destinat și partenerilor din statele care mai puțin dezvoltate, care au nevoie de aceste cereale. De asemenea, în plan european, tot sprijinul nostru, inclusiv în procesul de aderare la Uniunea Europeană, România susține în continuare aderarea Ucrainei la NATO. De asemenea, suntem foarte activi ca Minister de Externe în ceea ce privește tragerea la răspundere a Rusiei. De altfel, recent am fost la Haga la o conferință menită să sprijine partea de justiție
pentru crimele de război, ar trebui să răspundă, desigur.
Exact, pentru crimele de război, atât la Curtea Penală Internațională, la Curtea Internațională de Justiție, suntem extrem de activi și participăm în toate aceste procese. Deci sprijinul nostru pentru Ucraina este multidimensional și pe toate palierele și vom continua.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitata mea în această seară este Luminița Odobescu, ministru de Externe. Discutăm despre pericolul războiului din Ucraina în contextul în care există semne de alarmă că s-ar putea extinde dincolo de granițele Ucrainei și în context, doamna ministru, aș vrea să vorbim puțin despre cum e numită problema SUA, adică scenariul în care alegerile din Statele Unite ar fi câștigate de Donald Trump, care nu a făcut un secret din faptul că are o altă filozofie în ceea ce privește finalul războiului, propune o soluție în care să renunțe Ucraina la teritoriile care sunt cerute de Rusia pe masa aceasta a negocierilor, un scenariu pe care am văzut președintele Zelenski îl respinge, îl consideră primitiv, am citat aici, și desigur și posibilitatea ca într-un context în care Donald Trump ar fi președinte, nici NATO să nu mai fie umbrela aceea de securitate pe care ne-o dorim și care e funcțională în acest moment. Cum vedeți scenariul acesta?
Sunt ferm convinsă că relația transatlantică este una de durată. Pentru România acest lucru este extrem de important, de astfel relația transatlantică este o componentă principală, parteneriatul strategic cu SUA este o componentă principală a politicii externe a României. Într-un context global extrem de complicat, dacă ne uităm la multiplele crize și aici nu vorbesc numai de războiul de agresiune dus de Rusia în Ucraina, vorbesc de situația din Orientul Mijlociu, de atacurile Houthi, de situația din Marea Chinei de Sud. Deci, dacă ne uităm global în momentul actual, ce se întâmplă pe continentul european, chiar și în America Latină, cred că cu tărie că Europa are în continuare nevoie de Statele Unite și Statele Unite au în continuare nevoie de Europa. Sunt convinsă că Statele Unite va rămâne un partener indispensabil pentru Europa în ceea ce privește asigurarea securității sale. De aceea sunt convinsă că această relație transatlantică va rămâne una esențială pentru ambele părți. Sigur, sunt foarte multe declarații, să nu uităm că este campanie electorală.
În cheie electorală ar trebui tratate aceste informații?
Deci, cred că e foarte important încă o dată să ne uităm la contextul global și de aceea cred că dacă ne uităm și în istorie la fel, întotdeauna Statele Unite și Europa au mers împreună, pentru că până la urmă împărtășesc aceleași valori și principii democratice și o relație extrem de solidă. Provocările cu care ne confruntăm, nu numai în plan securitar, vorbim aici și de cele în materie de securitate energetică, de schimbări climatice, provocările generate de inteligența artificială, sunt comune și sunt, iar societățile și democratice, partenerii, au nevoie să stea împreună pentru a face față acestor provocări. De aceea, cred că e important în momentul actual, cum am spus, să ne uităm, să privim cu, totuși cu încredere, pentru că NATO este o instituție solidă, și cred cu tărie și în soliditatea acestei relații transatlantice.
În declarațiile lui Donald Trump, unde vedem că ar fi sancționați cei care nu ajung la acel prag de 2% din PIB pentru apărare, observăm și nervozitatea unei participări financiare mai mari, istoric vorbind, a Statelor Unite, și întrebarea este ce se întâmplă acum în Europa, o Europa care s-a trezit cu acest război și și-a dat seama că are o capacitate limitată de răspuns, capacitate industrială de a produce atâta armament. Cum stau lucrurile acum? Poate Europa, după acest șoc al războiului din Ucraina și agresivitatea Rusiei, să se apere singură?
Subiectul procentului din PIB destinat cheltuielilor pentru apărare nu este nou, ca să spun așa, și trebuie să subliniez că președintele României a fost printre primii care au subliniat necesitatea de a crește procentul din PIB destinat cheltuielilor de apărare. Deci, practic, acest subiect nu este nou și a mai fost pus în discuție. Într-adevăr, putem spune, pentru că atunci când a început acest război, nu eram neapărat pregătiți în ceea ce privește modalitatea de sprijin constant a Ucrainei. O vedem cu toții astăzi, când încercăm cu resursele financiare pe care le avem să identificăm modalități concrete de a sprijini în continuare Ucraina, atât în ceea ce privește muniția, cât și apărarea antiaeriană. Și acest lucru nu este simplu, pentru că, într-adevăr, am avut o industrie europeană de apărare care, sigur, s-a modernizat pentru a răspunde unor nevoi punctuale, ca să spun așa, de asigurare a interoperabilității între statele NATO, de a răspunde anumitor chestiuni de securitate.
Dar nu pentru război.
Nu pentru război și nu pentru a sprijini, vorbesc acum de industria de apărare europeană, nu pentru a sprijini și a răspunde unei cereri ridicate, care, pe de o parte pentru a sprijini Ucraina, pe de altă parte de a moderniza și de a răspunde unor cerințe de consolidare, în cazul nostru, a flancului estic. Deci nu am fost pregătiți. Și, sigur, au fost luate măsuri. Comisia Europeană a venit cu foarte multe inițiative, comisarul responsabil breton cu mai multe soluții, dar aceste investiții, chiar cu bună credință și cu bună voință și chiar și cu resursele financiare disponibile, nu pot să producă rezultate peste noapte.
Suntem acolo,
ca să spun așa, sunt deja încheiate că diverse contracte pentru investiții în sectorul de armament, inclusiv în ceea ce ne privește, dar rezultatele și producția durează și de aceea e foarte important, sunt diversele inițiative, atât în plan european, dar și al unor state membre, de a găsi soluții care să răspundă nevoii de a ajuta cât mai repede
acum,
este cuvântul cheie, Ucraina.
Pericolul nuclear este o altă problemă care ne interesează pe toți și vedem de fiecare dată nervozitatea internațională în momentul în care se vorbește despre atacarea centralelor nucleare. Am văzut și semnalul pe care l-ați dat acum ceva zile din acest punct de vedere. În mod real, un pericol nuclear în conflictul acesta Rusia-Ucraina?
Este într-adevăr un pericol, dar și a rezultat și din discuțiile pe care le-am avut recent la București cu directorul Agenției Internaționale de Energie Atomică. Și ceea ce este totuși asigurator și important pentru noi este prezența experților de la agenție pe teren, dar riscul este prezent și să sperăm că se va acționa cu responsabilitate, pentru că, într-adevăr, vorbim aici în principal de centrala nucleară de la Zaporojie, riscul este unul ridicat și știm cu toții ce se poate întâmpla într-o astfel de situație.
Dar amenințarea venită din partea Rusiei cu soluția nucleară, care nu a lipsit din discurs o perioadă de timp, ați mai regăsit-o acum pe canalele diplomatice?
Nu am mai regăsit-o în ultima perioadă. Sigur, așa cum am spus, retorica Rusiei în ultima perioadă s-a schimbat. Rusia a devenit mult mai agresivă, inclusiv vocal la adresa Occidentului și utilizează diverse arme, ca să spun așa, și diverse argumente. Însă, într-adevăr, riscul este acolo. Pentru noi, așa cum am spus, e foarte important că este monitorizată și experții agenției sunt pe teren și să există discuțiile cu ambele părți pentru, tocmai pentru a gestiona situația.
Într-un context atât de complicat, poate cuvântul unitate este unul dintre cele mai importante la care mă pot gândi în acest moment. Dar cum funcționează unitatea blocului comunitar în cazul României, și mă îndrept acum spre subiectul intrarea României cu totul în spațiul Schengen, pentru că ne-am bucurat, am intrat așa cu un picior, da? Dar ce se întâmplă cu accesul total? Nu pare că România este favorizată de partenerii săi europeni sau de unii dintre ei. S-au tratat cu dreptate, că nu-i neapărat un favor.
Da, așa este. Evident că cum să vă spun, mai ales ca un diplomat care a gestionat acest dosar în ultimii ani, sigur am fost la rândul meu frustrată și supărată pentru că nu am reușit ca să ajungem la o aderare completă. Pe de altă parte, e un pas important pentru că avem milioane de cetățeni români care călătoresc și am văzut cât de important e să nu stăm la cozi, să nu fim controlați și să ne mișcăm cât mai rapid. Dar ceea ce vreau să subliniez că acest proces este unul irreversibil. Deci, practic, următorul pas va fi aderarea completă și cu frontierele terestre.
Dar când se va întâmpla următorul pas?
Este un obiectiv la care lucrăm, sigur, sub coordonarea domnului președinte, domnului prim-ministru, dar strânsă în echipă, ca să spun așa, cu Ministerul de Interne. Continuăm dialogul cu Austria, dar și avem sprijinul în continuare al Comisiei Europene și a celorlalți parteneri. Continuăm de asemenea să ne coordonăm cu Bulgaria, pentru că suntem împreună în acest proces. Eu, de felul meu, nu dau date, dar lucrez pentru aceste date, pentru aceste obiective, ca să spun așa, de a găsi soluțiile ca să avem cât de rapid posibil această
aderare
completă.
Deci nu înaintați un termen, nu...
Nu așa, obiectivul nostru este să realizăm această aderare completă în acest an, dar nu aș putea să vă spun un termen, dar lucrăm pentru acest obiectiv.
Deci e o chestiune foarte importantă pentru mulți dintre ascultătorii noștri, sunt sigură, ce se întâmplă pe parcursul verii la granița spre Bulgaria, apoi spre Grecia, cozile acelea interminabile, ne-am săturat să stăm la coadă, ne-am săturat să vedem la știri că sunt cozile acelea interminabile. Se poate face ceva în contextul în care până în vară România nu intră cu totul în Schengen, o înțelegere la frontieră între România și Bulgaria și mai apoi știu că Bulgaria și Grecia au avut un parteneriat din acest punct de vedere și se făcea prin sondare controlul la mașini, ceea ce fluidiza foarte mult traficul. Între noi și Bulgaria nu s-a întâmplat asta. Se va întâmpla în vară?
Deci, oricum, noi cooperăm foarte strâns cu Bulgaria. Sunt mai multe aspecte. În primul rând, pentru a-i sprijini în ceea ce privește protecția la frontiera externă a Uniunii Europene și aici mă refer la granița cu Turcia, care este o sursă de migrație, o știm cu toții și au nevoie în continuare de sprijin. De asemenea, în ceea ce privește cooperarea poliționească, este una din opțiuni de a lucra împreună prin echipe mixte. A mai fost în trecut deci echipe mixte care să facă controlul împreună, tocmai pentru a fluidiza traficul. De fiecare dată când avem informații de la colegii noștri, vorbesc aici de la ambasada noastră din Sofia, că sunt probleme în frontieră, sunăm partea bulgară pentru tocmai pentru a găsi soluții comune, astfel cât să fluidizăm traficul. Am făcut-o și recent, ca să spun așa, la începutul anului, când am constatat în frontieră anumite dificultăți și întârzieri și controle sporite. Deci am fost permanent în contact cu partea bulgară. E foarte important ca toate aceste soluții pe care le găsim să arate încă o dată în plus faptul că România este un furnizor de securitate. Noi nu am avut niciodată incidente la graniță. Pe partea asta am dovedit întotdeauna că putem să protejăm frontierele externe. Suntem și un furnizor, suntem un Totdeauna am fost printre principalii contributori, atât cu echipamente, cât și cu personal la Frontex, sprijinim statele membre, suntem participanți.
Cu atât activ. Mai mult sunt exact da, argumente pentru o soluție, pentru exact, că sunt atâția români care trec pe acolo și au acest coșmar. E absurd să ne gândim că de mâine intrăm în Schengen, se ridică frontiera, e totul în ordine, deci noi respectăm totul, iar astăzi... Deși respectăm toate acele cerințe, stăm la coadă. Da, nu se poate face nimic?
Deci înțeleg preocuparea dumneavoastră, care de fapt nu e numai a dumneavoastră, a tuturor românilor, inclusiv și eu am trecut.
Sunt sigură, nu cred că e cineva
să nu fi trecut. Din Bulgaria și după aceea din Bulgaria în Grecia și tot așa la cozile pentru... Deci încercăm cumva să găsim soluții și cred că ceea ce e important la momentul actual este să ne concentrăm toate eforturile politice și diplomatice de a găsi o soluție și să ajungem cât mai repede să ridicăm și controlele la frontiera terestră. Acesta este obiectivul nostru.
Să vorbim puțin și despre alegerile europarlamentare, pentru că din nou e un subiect important, se apropie și Ministerul de Externe este implicat și la capitolul organizare, dar aș începe discuția prin a vă întreba dacă vă preocupă explozia aceasta a extremismului, curentului naționalist, nu doar în România, ci și pe întreaga harta Uniunii Europene.
Alegerile europene din acest an sunt un test pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Evident că sunt preocupante pentru noi creșterea curentelor extremiste, populiste în Europa, pentru că riscă să submineze proiectul european. Și de aceea e foarte important, mai ales în campania electorală, să explicăm și factorii politici implicați, nu numai la cei care candidează, dar și guvernele, să explice avantajele de a fi membru al Uniunii Europene. Pentru că, de multe ori, în diverse situații, este mai simplu să dăm vina pe Bruxelles în loc să ne gândim la care sunt avantajele și care sunt implicațiile pozitive pentru cetățenii noștri. Să nu uităm, pe lângă faptul, așa cum am spus mai devreme, ne confruntăm și cu o campanie de știri false, de decredibilizare a Bruxellesului sau a anumitor decizii care nu sunt în avantajul nostru al europenilor sau al partidelor pro-europene până la urmă, ci fac jocul Rusiei sau a altor actori. Și e foarte important să subliniem acest lucru cu cuvinte simple, astfel încât să înțeleagă toată lumea. Recunosc că de multe ori atunci când discutăm despre ceea ce se întâmplă la Bruxelles, folosim termeni sofisticați sau bruxeleza, ca să spun
așa. Da, și este și o zonă foarte birocratizată.
Este foarte, într-adevăr, foarte multă birocrație, într-adevăr, dar întotdeauna deciziile și acest lucru ne ghidează și pe noi atunci când autoritățile române, pe Ministerul de Externe și nu numai, când promovăm pozițiile României, deciziile sunt în interesul cetățenilor. Întotdeauna ne gândim la ce este în interesul nostru, al României și al cetățenilor români. Și dacă ne uităm la avantajele apartenenței noastre la Uniunea Europeană, cred că lista este foarte lungă, nu numai de la circulație, de la libertatea de circulație, de la faptul că putem să muncim, să lucrăm în alte state, dar vedem fondurile europene, rezultatele în proiecte concrete. Chiar și atunci când suntem supărați că ni se impun anumite directive, mai ales, de exemplu, în ceea ce privește protecția mediului, până la urmă, dacă ne uităm ca și cetățeni, vedem că ele, de fapt, sunt în interesul nostru. Toți avem nevoie, de exemplu, de ape mai curate,
de aer mai curat,
de
mai
aer mai
poluare.
Curat, de mai puțină poluare, toți avem nevoie, chiar dacă...
Lucrurile astea, exact, trebuie comunicate acolo unde trebuie, adică vocile acestea trebuie să fie prezente și acolo unde este prezentă propaganda, exact, pe rețelele de socializare pe care le știm, nu le mai repetăm, acolo unde partidele extremiste sunt extrem de active și unde alte voci se aud mai puțin, poate nu folosesc limbajul potrivit, poate formatul potrivit.
Așa este, totdeauna mă gândesc că dacă pot să explic mamei mele ce fac așa, atunci într-adevăr putem să explicăm ceea ce facem, inclusiv ceea ce se face la Bruxelles, în cuvinte simple. Deci e foarte important să explicăm aceste lucruri.
Pericolul absenteismului, totuși, vă temeți de așa ceva? Care sunt estimările? Vă bazați pe o prezență bună?
Sperăm că, pentru că, așa cum am spus, este un test important pentru Uniunea Europeană. Să nu uităm că, pe lângă alegeri, ne pregătim și pentru următorul ciclu instituțional, pentru cei care ne vor reprezenta la Bruxelles, pentru obiectivele noastre, pentru că se discută agenda strategică, o agenda strategică complet diferită față de cea de acum 5 ani, pentru că vorbim de un război, cuvântul securitate și reziliență este mult mai prezent, ca să spun așa, deși și celelalte obiective rămân acolo. Reziliența când vorbim de mediul digital, de schimbările climatice, de rolul global al Uniunii Europene, ele rămân. Dar realitatea este că cuvântul cheie este, la momentul actual, securitatea, în toate formele, de la securitatea, vorbind aici în context militar, securitatea alimentară, securitatea energetică și așa mai departe.
Dar ce se va întâmpla cu românii din afara granițelor? Vor mai fi problemele din trecut, accesul la vot? Vor fi mai multe locuri unde se va putea vota? Care e strategia ministerului?
Abordăm cu maximă seriozitate acest proces și asta vreau să-i asigur pe toți ascultătorii noștri, că suntem extrem de responsabili în a gestiona acest proces de vot în străinătate. Ne îndreptăm spre o creștere substanțială a secțiilor de votare.
Ce înseamnă creștere substanțială? Aveți un procent sau un număr?
Suntem în curs de evaluare a acestora, dar ne îndreptăm spre, aș spune, dublarea acestora, ca să spun așa, comparativ cu celelalte alegeri europene. Au fost consultate asociațiile românești din toate statele membre, în principal acolo unde avem comunități importante. Am făcut necesarul financiar. Suntem în dialog cu colegii noștri. Pregătirea diplomaților continuă și a colegilor noștri de la oficiile consulare, deci suntem în grafic cu această pregătire, pentru că este un moment important pentru toți românii, indiferent unde se află.
Și important este să participe la tot ceea ce înseamnă activitatea asta de cetățean, da? Civismul e important. Mulțumesc foarte mult, ministrul de externe a României, Luminița Odobescu, în direct la Piața Victoriei. Le mulțumesc și ascultătorilor. Și urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.